Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, në vazhdimin e thënë ndiqni buletinin informativ të lajmeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë, prodhimi i vaksinës do ndryshojë gjendjen e pandemisë korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se prodhimi i vaksinës kundër COVID-19 do ndryshojë gjendjen e pandemisë deri në mars 2021. Një vaksin ndaj COVID-19 që po zhvillohet nga Pfizer dhe BioNTech është vërtetuar të jetë më shumë se 90% efektive në mbrojtjen ndaj virusit. Vaksina është testuar në më shumë se 43.500 pjesëmarrës gjatë fazës së tretë, faza përfundimtare e zhvillimit kur u jepet mirë personave për të provuar efikasitetin dhe sigurinë e saj. Sot është një ditë e shkëlqyer për shkencën dhe njerëzimin, tha drejtuesi i kompanisë së Pfizer, Dr. Albert Bourla, në një deklaratë. Ne jemi duke arritur këtë moment të rëndësishëm në programin tonë të zhvillimit të vaksinave. Në një kohë kur bota ka më shumë nevojë për të, me norma dhe infeksione që vendosin rekordet e reja, spitale pranë kapacitetit dhe ekonomik që përpiqen të rihapen. Me lajmin e sotën e jemi një hap pranë dhënjes fund të kësaj krize globale shëndetësore, shtoi kompania parashikon prodhimin e deri 50 milion doza të vaksinës në vitin 2020 dhe deri në 1.3 miliard në vitin 2021. Mogherini shprehu shpresën për kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. I shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shprehu shpresën për kthimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në marrëveshjen bërthamore. Në një intervistë me kanalin televiziv CNN, Federica Mogherini, i shefe e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, shprehu shpresën që presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kthejë në mekanizmat e shumëanshmërisë përfshirë marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, sapo ai të hynte në shtëpinë e bardhë. Mogherini shprehu besimin se kthimi në këto vlera dhe kthimi në shumëanshmëri dhe mekanizmat ndërkombëtar në përgjithësi do të ishte përparësi e para administratës së re të Joe Biden. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas gjithashtu tek se dje nevojën për një kthim të Shteteve Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me Evropën në marrëveshjen bërthamore. Zyrtarët e Vepjan bëjnë të tjetë deklarata pasi ata kanë qenë pasiv në përmbushjen e detyrimeve të tyre që nga tërheqja Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, në një akt të palishëm në maj 2018, tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Ai vendosi sanksione të ashpra ndaj Republikës Islamike të Iranit, ndërsa Joe Biden, presidenti i zgjedhur i Shteteve Bashkuara të Amerikës gjatë fushatës zgjedhore, premtoi se do të kthehej në marrëveshjen bërthamore. Sot Zarif takohet me zyrtarët e lartë të Pakistanit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit do të zhvilloj bisedimet të nivelit të lartë për çështje bilaterale dhe rejonale me homologun e tij pakistanez, komandantin e përgjithshëm të ushtrisë dhe kryeministin e Pakistanit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Muhammed Javad Zarif, ministër i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në prag të vizitës së tij në Islamabad, kryeqyteti i Pakistanit, të hënën në mbrëmje në rrjetin social Twitter, njoftoi se bisedimet e nivelit të lartë për çështje bilaterale dhe rejonale do të mbahen me funksionarë si Shah Mahmud Qureshi, ministri i punëve të jashtme, generali Bajwa. Takimet do të zhvillohen të martën në Pakistan pas përkujtimit të Iqbal Lahori, si studiues i madh i botës islamike, një poet ndërkombëtar dhe një promovues i palodhur i unitetit musliman, tha në fjalën e tij ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif do të udhëtojë në Pakistan të martën në 9 nëntor për një vizitë dyditore. Ditë e lindja e Mohammed Iqbal Lahori, një poet dhe mendimtar musliman pakistanez, është quajtur Dita e Iqbal. Iqbal Lahori është shumë i popullarizuar në mesin e vendeve persiane, duke përfshirë Iranin për shkak të poezive të tij në gjuhën perse. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën përsëri sanksione mbi Sirin. Departamenti Amerikan i thesari në kuadër të veprimeve armiqësore të Washingtonit kundër Sirisë, të hënën vendosi sanksionin ndaj disa individëve, kompanive dhe agjensive qeveritare. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, midis ndërmarrjeve dhe institucioneve siriane që janë sanksionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit, janë Ministria Siriane e Naftës dhe Burimeve Minerale, Instituti Shtetëror për Finimin dhe Shpërndarjen e Naftës të Produkteve të Naftës, si dhe Forcat e Mbrojtjes Kombëtare Siriane. Departamenti i Thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vendosur gjithashtu sanksione për 8 individ sirian, përfshirë kreun e Biros e Inteligjencës së Forcave Ajrore të Sirisë, drejtorin e përgjithshëm të Drejtorisë Siriane të Sigurisë Politike dhe dy anëtarë të Parlamentit Sirian. Gjithashtu Amerika ka vendosur sanksione ndaj Hong Kongut dhe Libanit në lidhje me shkeljen e sanksioneve kundër Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbështetje të terroristëve kanë sulmuar Sirin me sanksione të ndryshme që nga viti 2011. Kriza në Siri që nga viti 2011 nisi me sulme terroriste të mbështetura nga Arabia Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vlade të tyre që të ndryshojnë ekuacionin në rajon në favor të regjimit sionist. Përfundon kriza në rajonin e Gorni-Karabakh. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka njoftuar mbylljen e konfliktit në rajonin e Gorni-Karabakh me një marrëveshje të arritur midis vendeve të tij dhe Armenisë. Presidenti Aliyev njoftoi një mision të përbashkët paqëruetës të Turqisë dhe Rusisë në rajonin e Gorni-Karabakh. Sipas marrëveshjes, ai ushtarët rusë do të qëndrojnë në rajonin e Gorni-Karabakh për 5 vite dhe kjo periudhë mund të zgjatet nëse palët nuk e kundështojnë. Si që parashikohet theksoj Aliyev, Rusia dhe të vendos 1960 trupa dhe 90 automjete të blinduar të forcave të saj, pa qëruaj se në vijen e kontaktit të rajonin në Gorni-Karabakh dhe në koridorin Laçin. Mëtej Aliyev njëftoj se Kalbajar dhe dherë të zotë Bakuz dhe në 15 nëntor, rethi Agdam dhe në 20 nëntor, nëse Laçin dhe në 1 ditor. Presidenti i Azerbajxhanit e përshkroi marrëveshjen si humbje të Armenisë. Ai theksoi se kryeministri armenian në shkroi marrëveshjen për shkak të grushit të hekur të Bakus dhe jo me vullnetin e Jerevanit. Aleppo ashtu tha se çlirimi i rreth 300 vendbanimeve që nga 27 shtatori do vësoj ushtrinë armene. Më herët presidenti rus Vladimir Putin po ashtu njoftoi se Azerbajxhani dhe Armenia kanë shkruar një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Ai tha se këto dy vende sipas marrëveshjes do të qëndrojnë në pozicionet që kontrollojnë. Marrëdhënien midis ish Republikave Sovjetike mbi rajonin Nagorno-Karabakh kanë mbetur të tensionuara që nga viti 1991, por përplasjet e reja shpërthyen më 27 shtator, që atëherë Armenia ka sulmuar vazhdimisht rajonet në të ndryshme në rajonin Nagorno-Karabakh duke shkelur tre marrëveshje humanitare të armpushimit. Rreth 20% e territorit e Azerbajxhanit për 3 dekada ka qenë në pushtimin e palishëm të Armenisë. Lideri i shumicës e senatit refuzon të pranojë Joe Biden. Kryetari i shumicës republikane në senatin amerikan refuzoi të pranonte Joe Biden si president të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kamala Harris si nën presidente e zgjedhur. Sipas agjensisë CNN të lajmeve, Mitch McConnell udhëheqësi shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të hënën në Senat duke i referuar zgjedhjeve të 3 nëntorit, tha se rezultati i zgjedhjeve është trembëruar dhe se asnjë shtet akoma nuk ka miratuar rezultatet paraprake. Në 5 shtete ka sfida ligjore, shto ai duke thënë, derisa të vendoset ligji për parregullsinë elektorale, ne nuk do të njohim Joe Biden si president të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mitch McConnell, kreu i Republikanëve në Senatin Amerikan, tha se ligji duhet të vendosë mbi rezultatin e zgjedhjeve amerikane. Presidenti ka të gjithë të drejtën të kërkojë parregullsi të mundshme zgjedhore. Kreu i Republikanëve në Senatin Amerikan, ndër të tjerë, shtoi: nuk është e përshtatshme të pranojmë ato që thonë media. Ne nuk do të njohim Joe Biden si president të zgjedhur derisa të hetohen parregullsitë zgjedhore. Joe Biden është shpallur presidenti 46 i vendit, por Donald Trump dhe ekipi i tij i fushatës ende këmbëngulin në nevojën për të hetuar votat dhe për të rishikuar rezultatet. Dështon projekt ligji qeverisë britanike për Brexit në dhomën e lordëve. Projekt ligji i kryeministrit britanik për Brexit në dhomën e lordëve dështoi, sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA. Dy anëtarë të dhomës së lordëve britanik të hënën në mbrëmje dhe pas disa orësh debat kundërshtuan projekt ligjin e qeverisë së Boris Johnson, kryeministrit të Anglisë, për të injoruar pjesët kryesore të marrëveshjes së Brexit që u ra dakord me Bashkimin Evropian vitin e kaluar. Miratuar nga Bruxelles dhe Londra, Irlanda dhe Veriut pritet të jetë në përputhje me disa rregullore të Bashkimit Evropian për 4 vjet. Ndërkohë, për ligji qeverisë britanike përcakton se vendi mund të marrë një vendim të njëanshëm tregtar për Londrën e Veriut. Anëtarët e dhomës së lordëve në dy fletëvotime të veçanta votuan kundër projekt ligjit të Johnson duke pretenduar se ky veprim është një shkelje e ligjit ndërkombëtar. Faza tranzicionit të Brexit do të përfundojë në më pak se 2 muaj dhe në fund të këtij viti 2020, pas së cilës Britania do të largohet nga tregu i brendshëm dhe Bashkimi Evropian i dokanave. Nëse nuk arrit në një marrëveshje, pasojat të këqija ekonomike do t'i presin të dyja palët. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë a mjafton një kthim i Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore në presidencën e Biden. Është vërtet që pozicionet dhe pretendimet e Joe Biden kundrejt marrëveshjes bërthamore janë të ndryshme nga pozicionet e Donald Trump, por kjo nuk është diçka që të kënaqë Republikën Islamike të Iranit, sepse këto pretendime nuk janë të dobishme derisa ato të zbatohen. Para se të bëjnë një gjë, Biden duhet të mendojë ndërkombëtarisht për të rivendosur prestigjin e humbur të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Iranit. Shtetet Bashkuara të Amerikës humbën përgjegjësinë e tyre përballë Republikës Islamike të Iranit 3 herë me radhë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Amerika u përpoq të zgjasë embargon e armëve ndaj Republikës Islamike të Iranit pavarësisht nga rezoluta 2231 Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mirëpo, plani i këtë vendi për të rifilluar sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit dështoi në Këshillin e Sigurimit pa nevojën e vetos së Rusisë dhe Kinës. Dështimi i politikave të Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe izolimi pasues ndërkombëtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës, humbja e tij e trazuar në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rekordi i tij në histori si president i parë me një mandat i Shtetit Bashkuar të Amerikës në dekada, duhet të jetë një mësim për Joe Biden. Presidenti i zgjedhur Biden që të mos përsërisë gabimet e së kaluara zyrtarisht pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës në shkuar marrëveshjen bërthamore në Barack Obama, sot Biden është në të njëjtën pozitë me Barack Obama. Biden nuk do të jetë në gjendje të rivendosë prestigjin e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe nëse ai kthen Shtetet Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore derisa të shlyhet dëmin e shkaktuar nga tërheqja e Donald Trump nga marrëveshja bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë i vetmi vend që ka respektuar plotësisht pikat e marrëveshjes bërthamore dhe vazhdimisht i ka dhënë palës evropiane një shans për të kompensuar dëmin që i ka shkaktuar ose të paktën në masën që ata të përmban detyrimet e tyre në marrëveshjen bërthamore, por pa rezultat. Përvoja Republikës Islamike të Iranit gjatë 4 viteve të fundit me Donald Trump ka treguar se Irani nuk është i gatshëm të rinegocojë atë që ka rënë dakord dikur më parë. Donald Trump, president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, u tërhoq nga marrëveshja bërthamore ndërsa dëshironte të kontaktonte me Teheranin. Prandaj Joe Biden nuk është në gjendje të vendosë kushte për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Nëse ai me të vërtetë dëshiron të shmangë një përsëritje të eksperimentit të dështuar të Donald Trump, ai nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të ndalojë luftën terroriste ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit dhe të kompensoj dëmin e shkaktuar Republikës Islamike të Iranit. Si pas Ministrit të Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Muhammad Javad Zarif, sot bota po kërkon nga drejtuesit e rinj të Shtetit Bashkuar të Amerikës që për të parë, që për herë të parë të të heqin dorë nga politike shkatëruese të palishme dhe autoritare të qeverisë amerikane dhe të heqin dorë nga arbitrariteti dhe shkelja e ligjit. Në dhënë të ardhme të shkojmë nëse Amerika do të respektoj apo jo këtë kërkes. Të ndërruar dhe gjues në dojë që buletinin informativ dhe komentin politik të ditës me tem, a mjafton një këthimi Amerikës në marrëveshjen bërthamore në nënhije në Biden.
Republika Islamike e Iranit është aktualisht në mesin e vendeve të cilës seriozisht po përpiqen që të ulin palët në konfliktin e Nagorno-Karabakut në tryezën e bisedimeve dhe pikërisht për këtë çështje. Ne këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Iniciativa e Republikës Islamike të Iranit për të vendosur paqen dhe stabilitetin në Nagorno-Karabakh. Seyed Abbas Araghchi theksoi se tani është një kohë shumë kritike dhe një vendim duhet të merret sa më shpejt që të jetë mundur për të vendosur paqen midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, dhe tha se propozimi i Iranit mund të hap rrugën për paqe. Në një intervistë me gazetarët në Yerevan i dërguari speciali presidentit të Republikës Islamike të Iranit shtoi: numri i viktimave nga lufta e Nagorno-Karabakut po rritet dhe kjo është për të ardhur keq. Irani beson se rruga për paqe duhet të hapet sa më shpejt që të jetë mundur, dhe propozimi i Republikës Islamike të Iranit mund të hap këtë rrugë. Të premten gjatë një takimi me ministrin e jashtëm armen Zohrab Mantsakanian, zëvendës ministri i jashtëm iranian Seyed Abbas Araghchi, paraqitje palës armene propozimin e Iranit për një armë pushim në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit e ka kapacitetin e duhur për një bashkëpunim në zgjidhjen e kontekstit. Duke thënë se Irani është në fqinjësi me Azerbajxhanin dhe Armenin, Araghchi kujtoi se qytetarët e këtyre vendeve në Iran jetojnë në paqe dhe qetësi me bashkëdhjetarët e tyre iranian, dhe pozicioni i Teheranit ka qenë gjithnjë një pozicion i ekuilibruar dhe i balancuar. I dërguari special i presidentit të Republikës Islamike të Iranit tha: "Në këtë krizë Teherani beson dhe i përmbahet një seri e parimesh ndërkombëtare dhe vullneti i mirë dhe kapaciteti që Irani ka mund të përdoret në rrugën e paqes së qëndrueshme dhe efektive. Sidoqoftë, ajo që është e rëndësishme në këtë konflikt është se ka kaluar gati një muaj nga fillimi i konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut midis ushtarëve armenë dhe azerbajxhanas. Në ditët para konfliktit shumë besuan se konflikti midis Bakus dhe Yerevanit nuk do të zgjasë ajsa kishte qenë në të kaluarën. Por disa javë konflikt zvogëlloi çdo optimizëm rreth përfundimit të tensioneve. Roli i aktorëve të huaj dhe mungesa e një roli më serioz nga disa aktorë të tjerë janë disa nga përbërësit që diskutohen në këtë raund të ri konfliktesh. Në lidhje me këtë, Hamid Reza Azizi, një studiues në Fondacionin e Berlinit për Shkencë dhe Politikë dhe antar i Këshillit Shkencor të Institutit të Kërkimit Euroaziatik, beson se prania forcave të huaja dhe mundësia për shkallëzimit të krizës në Nagorno-Karabakh dhe nevoja për rolin e Iranit janë çështje të tjera të cilët bashkësia ndërkombëtare duhet i kushtojë rëndësi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë drejtim, disa analistë politikë besojnë se tensioni dhe konflikti midis Bakus dhe Yerevanit për rajonin e Nagorno-Karabakut është bërë më i përhapur dhe intensiv se sa në periudhat e mëparshme. Disa faktore kanë zgjatur konfliktin dhe një nga faktorët më të rëndësishëm është ndryshimi i aftësive ushtarake të vendeve të përfshira. Armenia dikur kishte superioritet ushtarak ndaj Republikës së Azerbajxhanit dhe Rusia gjithmonë ka mbështetur Yerevanin. Por në dy dekadat e fundit kanë ndodhur gjëra të reja. Së pari, Republika e Azerbajxhanit është në një pozitë më të mirë se Armenia, për shkak të të ardhurave të njëjta të naftës, dhe nga ana tjetër Yerevani përballet me probleme në burimet nëntokësore dhe infrastrukturën ekonomike, dhe është nën rrethim si nga Turqia ashtu dhe nga Republika e Azerbajxhanit, dhe hyrja e saj në vendet e huaja ka qenë më e kufizuar. E gjithë kjo e ka vendosur Armeninë në një pozicion më të dobët ekonomikisht dhe ushtarakisht. Një çështje tjetër është se gjatë kësaj periudhe, Republika e Azerbajxhanit ka bërë përparim ushtarak. Një nga llogaritjet e Bakus ishte që në këtë situatë, Rusia do të ishte më e kujdesshme në hyrjen e mundshme në luftë, gjë që zhvillimet e fundit kanë treguar se këto llogaritje nuk ishin të gabuara. Një faktor tjetër është përfshirja serioze e Turqisë në këtë krizë dhe në situatën aktuale. Ajo ka ndjekur një politikë të jashtme aktive dhe agresive në rajone të ndryshme të Mesdhelt, Kaukazit dhe Afrikën e Veriut, dhe në këtë krizë ajo ka dhënë mbështetje të pakushtëzuar për Bakun. E gjithë kjo e ka bërë Bakun jo vetëm më të vendosur për të vazhduar krizën dhe për t'i dhënë fund në favor të saj. Ndërsa Bakuja ka mungul në çlirimin e plotë të territoreve të saj, kjo e ka bërë shumë të vështirë perspektivën e gjetjes së një zgjidhje politike. Në këtë drejtim, Republika Islamike e Iranit për të shuar zjarrin e luftës dhe për të parandaluar ndërhyrjen e vendeve jashtë rajonit, të cilat mund të jenë dy faktor efektiv në ruajtjen e paqes së qëndrueshme, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Kaukazit, është favorizuar fuqishëm edhe vizita e të dërguarit special të presidentit të Iranit në Baku. Moskë dhe Yerevan ndjek këtë qëllim. Bakuja dhe Yerevani kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të armë pushimit dhe sulmuan njëri tjetrin që nga fillimi i konfliktit më 27 shtator në territorin e diskutueshëm të rajonit Nagorno-Karabakh dhe ndërhyrje e disa vendeve rajonale dhe të huaja. Kanë nxitur luftën midis dy vendeve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Ndjenja anti-islame që po rriten dita ditës në Francë dhe pasojat që vijnë prej islamofobisë në këtë shtet të madh europian do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Reagime ndaj politikave anti-islamike të Francës. Ky emision flet mbi reagimet ndaj vërejtjeve anti-islamike të presidentit francez Emmanuel Macron. Mbështetja i qeverisë franceze për i botimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, nën pretekstin e lirisë së shprehjes është kundërshtuar gjerësisht. Disa javë më parë, Charlie Hebdo, reputacioni global i të cilit qëndron në botimin dhe ribotimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në prag të fillimit të procesit të gjykimit të autorëve të sulmit në zyrën e revistës në Paris në vitin 2015, ribotoi karikatura ofenduese. Veprimi i Charlie Hebdo provokoi një reagim të ashpër nga muslimanët dhe figurat politike dhe fetare muslimane, por qeveria franceze e mbështeti veprimin e kësaj reviste. Ndërkohë, ajo që provokoi reagime të gjëra anti-islamike në Francë ishte vrasja e një mësuesi nga një emigrant çeçen. Mësuesi prezantoi karikaturat fyese dhe u shpjegoi atë nxënësve të vet. Ky krim u dënua nga institucionet muslimane në Francë dhe vendet islamike, por ajo që zgjoi ndjenjat e muslimanëve ishte mbështetja e Emmanuel Macron për ribotimin e karikaturave që fyen profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Presidenti i Francës tha se ne nuk do të heqim dorë nga pikturat dhe karikaturat, edhe nëse disa tërhiqen. Kjo është ajo që muslimanët e konsideruan inkurajim të Macronit për të vazhduar botimin e karikaturave fyese për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ayatollah Ilhuzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, është një nga figurat kryesore në botën islame që reagojnë ndaj mbështetjes së Emmanuel Macron për ribotimin e karikaturave fyese ndaj profetit të shenjt Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai në një mesazh në Twitter për të rinjt francez shkroi se rinia franceze, presidentin tuaj pyeteni, a do të thotë kjo liri e shprehjes? Ofendimi dhe fyerja e figurave të ndritshme dhe të shenjta, a nuk është ky veprim idiot i një fyerje ndaj intelektit të kombit që e zgjodhi atë si presidentin e tij? Në mesazhin e tij të shkurtër për të rinjt francez, lideri i Republikës Islamike të Iranit ngriti një pyetje tjetër. Ai tha: "Pyetja tjetër është se pse është krim të dyshosh për Holokaustin dhe nëse dikush shkruan diçka për këtë, ai duhet të shkojë në burg?" Ndërsa fyerja ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është e lejueshme, në Francë dhe shumicën e vendeve perëndimore, çdo dyshim mbi çështjen e vrasjes së hebrejve është një krim dhe dënohet me burgim ose me gjob. Deri më tani, disa studiues në Francë dhe disa vende europiane janë gjykuar dhe dënuar për shkak se kanë vënë në dyshim shkallën e genocidit nazist ndaj hebrejve në luftën e dytë botërore. Një nga figurat kryesore në këto fush është Roger Garoudi, i cili u gjykua dhe u burkos për një version tjetër të masakrës e pretenduar nga sionistët mbi hebrejt në luftën e dytë botërore. nëse sionistët kanë argumente të forta për vrasjen e hebrejve në dimensionet që ata kanë pretenduar, ata nuk duhet të shqetësohen për pasojat e versioneve të ndryshme mbi vrasjen e hebrejve në luftën e dytë botërore. Fakti është që sionistët kanë shfrytzuar politikisht dhe propagandistikisht çështjen e Holokaustit për më shumë se 70 vjet, duke justifikuar kështu krimet e tyre në Palestinën e pushtuar. Kjo është në kohën kur antisemitizmi ka rënjët jo vetëm në vendet islamike, por në perëndim. Perëndimorët akuzojnë në mënyrë të padrejtë muslimanët për antisemitizëm. Fyerja e imazhit më rrezatues të botës njerëzore, atë të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, justifikohet në kontekstin e lirisë së shprehjes, por një version i ndryshëm i versionit sionist të Holokaustit është ndaluar dhe një krim. Ky është një paradoks për të cilin as qeveria franceze dhe as ndonjë qeveri tjetër perëndimore nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje bindëse. Ayatollah Luzma Khamenei pyeti të rinë francez për dyshimet për Holokaustin, se përse ato përbëjnë krim dhe nëse dikush shkruan diçka për këtë, ai a duhet të shkojë në burg, por a është fals ofendimi i profetit? Ai ka dëshiruar që të rinë francez të kuptojnë gënjeshtrat dhe kontradiktat e sundimtarëve të tyre dhe të mos ndikohen nga propaganda e medjave të ndikuar nga sionistët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Fatkeqësisht, qeveria franceze po shfrytëzon çështjen e anti-islamizmit dhe islamofobisë politikisht dhe propagandistikisht. Moderimi dhe bashkëtesa në shoqërinë franceze po marginalizohen. Rritja e pabarazisë ekonomike dhe sociale ka polarizuar shoqërinë franceze. Kjo dyanshmëri është përhapur edhe në dimensione racore dhe fetare. Dyanshmëria që u shfaq qartë edhe në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit 2017. Partitë e qendrës së djathtë dhe të majtë të Francës u marginalizuan dhe Emmanuel Macron u prezantua si moderator në Francë duke u përballur me Marine Le Pen. Udhëheqësia e ekstremit të djathtë. Në më shumë se 3 vjet presidencë të Emmanuel Macron, ai nuk ka përmbushur asnjë nga premtimet e tij. Gjatë këtyre 3 viteve, Macron u përball me krizat të mëdha, njëra prej të cilave është lëvizja e jelekëve të verdhë. Përhapja e virusit korona ka zvogëluar intensitetin e kundërshtimit ndaj qeverisë Macron për shkak të rrethanave të veçanta të krijuara nga përhapja e virusit në Europë dhe madje edhe në shumë vende të tjera të botës. Por ekonomia franceze është goditur rënd nga shpërthimi koronës dhe kundërshtimi ndaj qeverisë Macron si benzina në zjarr, një zjarr që do të shkatërrojë shanset e tij për të fituar në zgjedhjet e vitit 2022. Presidenti francez po përpiqet të përdor politikat anti-islamike si një nga politikat thelbësore të lëvizjes e ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Marine Le Pen dhe të parandaloj humbjen e popularitetit kundrejt zonjës Le Pen. Por politika e Macron për të rritur atmosferën bipolare në shoqërinë franceze, duke u mbështetur në boshtin anti-islamik, ka edhe këtë një kosto të rëndë për Francën brenda dhe jashtë vendit. Franca ka pakicën më të madhe muslimane në Europë. Ata që po vrasin sot në Francë dhe në vende të tjera europiane janë të lidhur me lëvizjen vehabiste në pushtet në Arabinë Saudite dhe ata kanë marrëdhëniet më të afërta me qeverinë franceze dhe vende të tjera perëndimore. Përhapja e mësimeve vehabiste mbi Islamin nuk ka asnjë lidhje me mësimet çliruese dhe paqësore të Islamit. Mirpo Emmanuel Macron mbështet botimin e karikaturave që fyejnë profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe i fryen zjarrit të ekstremizmit dhe rrethit të dhunës. Neglizhenca e Emmanuel Macron dhe burshtetasve të tjerë francez ndaj shenjtërive islamike dhe ofendimi shenjtërive të gati 2 miliard muslimanve në ditët e fundit treguan se arena botërore nuk është si situata brenda Francës dhe ata e pranojnë vetëm versionin e tyre të lirisë së shprehjes për kombet dhe vende të tjera. Reagimi i vendeve islamike dhe figurave të shquara muslimane ndaj fyerjeve të Macron ndaj shenjtërive islamike ilustron këtë fakt. Amr Musa, i sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe dënoi dyanshmërinë e normave midis antisemitizmit dhe antiislamizmit në përgjigje të fyerjes së presidentit francez Emmanuel Macron ndaj islamit dhe profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A i tha se dyanshmëria e kritereve është një fatkeqësi e madhe dhe politikat dhe reagimet që dalin për shkak të kësaj çështje përkeqësojnë klimën e konfliktit e cila nuk mund të ignorohet. A i për këtë tha, unë nuk e kuptoj përse antisemitizmi është një krim dhe antiislamizmi është një pikpamje. Nëse ky qëndrim dhe islamit vazhdo në lindje dhe perëndim, ne do të përballemi me një interpretim dhe konfirmim më të gjerë të përplasjes së civilizimeve. Sejed Hasan Nasrallah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, tha se asnjë musliman nuk do të pranonte fyerjen ndaj profetit të tij dhe u bëri thirrje perëndimorëve të ndalojnë fyerjet dhe të zgjidhin problemet e tyre. Ai shtoi, jeni të drejtë dhe racional. Ushtroni lirinë e shprehjes për muslimanët në të njëjtën mënyrë që e ushtroni për jo muslimanët. Bojkotimi mallrave francez në vendet islamike dhe alarmin për Macron dhe ekonominë e trazuar të këtij vendi. Reagimet e gjëra në vendet islamike ndaj deklaratave anti-islame të Macron përfundimisht e detyruan presidentin francez të tërhiqet nga mbështetja për botimin e karikaturave që fyen Islamin dhe profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abdul Bari Atawan, një shkrimtar dhe analist i njohur në botën arabe dhe kryeredaktori gazetës Rai Today, në një deklarat tha se deklaratat e fundit të presidentit francez shënuan fillimin e tërheqjes së tij nga qëndrimi i tij më parshëm ndaj islamit dhe tregon zbritjen nga maja e krizës së krijuar si rezultat i deklaratave të tjera raciste dhe mos respektimit të islamit dhe profetit të mëshirës Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe kjo tregon suksesin e fushatës për të bojkotuar mallrat e prodhuara nga Franca. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 28 të sures Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit, famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna iftara ala Allahi kadhiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatih. Innehu alimun bidhati s-sudur.
A mos thonë ata se ai Muhamedi shpifi gënjeshtër ndaj Allahut, e nëse dëshiron Allahu ta mbyll zemrën tënde, pse Allahu eliminon të pavërtetën dhe fjalët e veta e forcon të vërtetën. Ai është që e di çka ka në zemra.
Në emisionin e kaluar folëm për respektimin e ehlibejtit të profetit si një shpërblim shpirtëror të misionit të dërguarit të Zotit. Ky ajet thot, sigurisht, disa hipokrit shpifin mbi të dërguarin e Zotit duke thënë se kjo është nga vetë profeti i cili ja atribuoi Zotit edhe ato që ai thot për Kuranin, shpalljen ose respektimin e ehlibejtit nuk janë shpallur nga Zoti. Zoti u përgjigjet këtyre njerëzve dhe thot, nëse profeti vepron kështu, Zoti do ta vulos zemrën e tij e nuk do ta lejojë që ai t'i atribuojë Zotit atë që nuk është shpallur prej tij. Nëse Zoti nuk e parandalon atë, njerëzit do të mashtrohen dhe kjo nuk është në përputhje me mençurinë hyjnore për të udhëhequr njerëzit. Siç thuhet në ajetet 44 deri në ajetin 46 të surës Hakka, sikur të trillonte ai, Muhamedi, për ne ndonjë fjalë, ne do t'a kapnim atë me fuqin ton, e pastaj do t'ja këputnim atij arterjen e zemrës. Ai jeti në vazhdim thekson se Zoti e zhduk të pavërtetën dhe ekspozon atë e nuk lejon gënjeshtrat të gjej rrugën në shpallje. Me fjalët që ai shpall, ai vërteton të vërtetën. Nga këto ajete, mësojmë se
besimtari pranon dhe beson gjithçka që profeti ka sjell nga ana e Zotit dhe nuk është ashtu që ai pranon atë që i pëlqen dhe mohon ose nuk respekton atë që nuk i pëlqen. Zoti nuk bën shaka me askënd. Edhe nëse profeti i tij i atribuon Zotit një veprim të gabuar, ai e turpëron atë, ekspozon falsitetin e fjalëve të tij dhe e privon nga marrja e shpalljes. Shkatërimi i gënjeshtrës dhe fitoria e të vërtetës është një premtim i prerë i Zotit për besimtarët.
Tani le të dëgjojmë ajetin 25 dhe 26 të surës Shura.
Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adhabun shadid.
Ai është që pranon pendimin e robërve të vetë dhe shlyen të këqijat dhe e di çka punoni. Ai është që u përgjigjet lutjeve të atyre që besuan dhe bën punë të mira dhe që mirësia e vetë u ashton atyre të mirat, ndërsa jo besimtarët kanë dënim të rrept.
Një nga bekimet më të rëndësishme të Zotit për njerëzit është se ai gjithmonë e kalon rrugën e kthimit të hapur për robërit e tij mëkatar dhe ka vendosur kufi për pendimin e tyre. Ne njerëzit zakonisht, pasi dikush përsërit gabimin disa herë, ne nuk e pranojmë kërkimin e faljes nga ai që ka bërë padrejtësi dhe na kërkon falje, e as nuk lejojmë atë të kërkojë falje. Por Zoti ka thënë që sa herë që robrit e mi të pendohen për veprat e tyre dhe kthehen, mënyra e pendimit është e hapur për ta dhe ai i fal gabimet e tyre. Kjo është ndërsa Zoti është i vetëdijshëm për përmbajtjen dhe brëndësinë e veprave tona, dhe asgjë nuk fshihet nga syri i mprehtë i njohurive të tij. Mëshira e tij për robrit e vet, përveç faljes së mëkateve, është përmbushje e dëshirave të tyre. Me fjalë të tjera, Zoti pranon kërkesat e atyre që besojnë dhe janë të drejtë mbi të gjitha, dhe atyre u jep me anë të mëshirës së tij gjëra që të mos kenë ndodhur për ta, ose janë superiore ndaj dëshirave të kufizuara të njerëzimit. Ky është kulmi i mëshirës së Zotit për besimtarët. Nga këto ajete, mësojmë se
në Islam nuk ka bllokadë. Mënyra e kthimit është gjithmonë e hapur dhe çdo kush mund të kthehet në çdo situatë. Zoti u ka premtuar mëkatarve që nëse pendohen, ai do t'i falë mëkatet e tyre. Në fakt, me këtë premtim, ai i inkurajon mëkatarët të bëjnë kthesë. Kusht për t'u përgjigjur lutjeve është besimi në Zot dhe bërja e veprave të mira.
Tani le të dëgjojmë ajetin 27 dhe 28 të surës Shura.
Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Sikur Allahu t'ua shumon të begatin në robërve të vetë, ata do të kalonin kufin, por ai i furnizon me mas që dëshiron, sepse ai është i njohur holësisht dhe i dishëm për robërit e vetë. Dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi i lavdëruari.
Këto ajete i referohen parimit të mençurisë hyjnore që rregullon të gjithë çështjet e botës dhe thon: sistemi i krijimit u krijua duke u bazuar në matjen e aftësive të objekteve dhe qenieve njerëzore. Dhe Zoti është në gjendje të jap të gjithëve gjithçka, më shumë fuqi dhe mundësi. Por ky veprim nuk është në përputhje me mençurinë e tij, sepse kjo shkakton rebelim të qenieve njerëzore dhe shkatërrim të sistemit shoqëror. Të gjithë qeniet njerëzore i kërkojnë Zotit begati për çdo ditë dhe Zoti ka fuqinë ta përmbush këtë kërkesë, por mençuria e Zotit nuk lejon që një dëshirë e tij të përmbushet. Çështja e ndarjes së begatisë ditore bazohet në llogarinë saktë që Zoti ka përcaktuar për robrit e tij, sepse ai është i vetëdijshëm për robrit e vet. Ai e di masën dhe aftësinë e të gjithëve. Prandaj ai e ndan begatinë ditore midis robërve në proporcion të drejtë dhe sipas përshtatshmërisë. Përvoja historike tregon gjithashtu se qeniet njerëzore që kanë arritur mbështetje dhe begati të bollshme, përgjithsisht e kanë harruar Zotin dhe kanë vuajtur shtypjen, rebelimin dhe nënshtrimin, sepse oreksi njerëzor është i pangopshëm dhe se njeriu nuk është i kënaqur me një sasi të caktuar të fuqisë dhe pasurisë. Ai dëshiron të marrë atë që të tjerët kanë, dhe nëse kjo do të thotë shtypje. Për këtë arsye Zoti dërgon begati, ai sa i dëshiron dhe e sheh të arsyeshme. Prandaj është detyra jonë, si qenie njerëzore, të përpiqemi të fitojmë për jetesën dhe të zhvillojmë mirëqenien e jetës në mënyrë normale. Në të njëjtën kohë duhet të dimë që sistemi i krijimit dhe mençuria hyjnore nuk i nënshtrohet vullnetit ton dhe na siguron mbështetje për sa kohë që ekuilibri në sistemin e krijimit nuk prishet. Sigurisht ndonjëherë mungesa e ushqimit është për shkak të dobësisë dhe tempelizmit të vetë njerëzit. Kjo mungesë dhe privim nuk është vullneti i pashmangshëm i Zotit, por rezultati veprimeve njerëzore që kanë kapluar njerëzin. Pra, nëse nuk përpiqemi dhe vetëm shpresojmë për begati, nuk do të arrijmë asgjë, sepse Zoti nuk ka premtuar se do t'u siguroj begati atyre që nuk përpiqen dhe nuk punojnë. Ndoshta një arsye prekshme që mbështetja për njerëzin është në duart e Zotit është fenomeni i shiut, në të cilin njeriu nuk ka asnjë rol. Shiu është një nga shenjat e mençurisë dhe fuqisë së Zotit. Nëse nuk bie shi, do të ketë uri dhe thatësirë, e nëse bie shi, ai do të jetë burim prosperiteti dhe shtimi bekimeve dhe begative. Zoti e zgjat mëshirën e ti me shiun. Shiu ngjall tokat e vdekura, bimët rriten dhe siguron ujë të pishëm për njerëzit dhe gjallësat e tjera. Këto tregojnë se Zoti kujdeset mirë për robrit e ti si një familje e madhe dhe prej tyre merr lëvdata dhe falenderime. Nga këto ajete mësojmë se
përgjigja ndaj kërkesave të robërve është brenda kornizës së mençurisë hyjnore, sepse nga një herë përmbushja e disa dëshirave njerëzore shkakton rebelimin dhe shkatërimin e tij. Sistemi i krijimit është në bazë të llogaritjes dhe matjes, dhe gjithçka llogaritet në vendin e vet. Shiu është një shfaqje e mëshirës hyjnore. E vetmja strehe njeriu në raste problemesh dhe turpërimi është Zoti.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.